No, med pozitivnimi ukrepi lahko zagotovo prištejemo subvencioniranje čakanja, skrajševanje delovnega časa, ker je država vendarle priskočila na pomoč nekaterim podjetjem. To je zagotovo v bistvu ukrep, ki je zagotovo omogočil ohranitev prenekaterega mesta. S tem nočem reči, da je bilo idealno, tudi tukaj so nekateri delodajalci to zlorabljali, ampak gledano generalno ta ukrep je zagotovo med tistimi, ki je šel v pravo smer. Mogoče naslednji ukrep, odločitev, ki je tudi pozitivna, seveda smo sindikati odločilno pomagali pri tem, je dvig minimalne plače. S tem se je eni veliki skupini delavk in delavcev, tisti, ki so imeli res mizerne plače, takrat pač 460 evrov neto, za 100 evrov neto dvignila minimalna plača. To je za te, ki imajo minimalne plače, bil pomemben dvig. Recimo, da ta dva ukrepa tako izpostavim kot pozitivna. Seveda v nadaljevanju pa moram reči, da je vlada sledila izrazito ukrepom, ki sodijo v arzenal neoliberalne politike. Tista največja zamera te vladi je bila, da je v bistvu prisluhnila, jemala kot čisto zlato priporočila, ki so prihajale z nekaterih inštitucij, kapitala, mednarodnega monetarnega fonda, tudi Evropska komisija tukaj je bila orodje pač teh politik. Namreč šlo je za odgovor vseh držav na krizo, kako premagati proračunske primanjkljaje oziroma javne dolgove, ki so nastali kot posledice seveda krize. In namesto, da bi naša vlada in tudi mnoge druge vlade predvsem šle v smeri, da zaščitijo pri rešitvi tega problema tiste, ki niso za to ne krivi, to je za delavce, delavke in upokojence, je iskala rešitve prav na tej strani, torej pri zniževanju teh pravic, varčevanje pri proračunskih sredstvih, pri pokojninski blagajni, zdravstveni in ostalih socialnih blagajnah. Torej tukaj naša vlada izrazito podložno sledila tem priporočilom in zahtevam, kar mislim, da je naredila veliko napako. To se vidi pri teh strukturnih reformah, ki so v bistvu reforme v prid kapitala, v prid tistih, ki so to krizo povzročili.